რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. პროკურატურამ ბაქოში დახურა აზერბაიჯანის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ეროვნული ბიურო. მინსკში გაურკვეველი ვადით გადაიდო მოლაპარაკებები კიევსა და სეპარატისტებს შორის. აზიაში, ინდოეთის ოკეანეში მომხდარი დამანგრეველი ცუნამის წლისთავს აღნიშნავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხში საქართველოს ხელისუფლება პრინციპულია. საქართველოს პარლამენტში დღეს ხელჩართული ბრძოლა გაიმართა პარლამენტის უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრებს შორის. აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლებმა, რომლებიც შეარაღებული პოლიციელების თანხლებით შევიდნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში, ოფისში ჩხეკა ჩაატარეს, მოწმეთა თანდასწრებით ამოიღეს დოკუმენტაცია, ბიუროს თანამშრომლების შენობის დატოვება აიძულეს და დალუქეს ოფისი. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის დირექტორი კენან ალიევი, სამართალდამცველ და რეიც ქვეყანაში მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის დევნის გაგრძელებად მიიჩნევს.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku.
სამართალდამცველების რეიდის გამო პარალიზებულია ჩვენი ბიურო ბაქოში. აზერბაიჯანში დიდი ხანია მიმდინარეობს ზეწოლა მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. მათ შორის დაპატიმრებულია ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, ჩვენი რადიოს თანამშრომელი და ერთ-ერთი პროგრამის წამყვანი. ჩვენ ამ ყველაფერს დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიის ნაწილად მივიჩნევთ.
We view this as a part of this ongoing campaign against independent media.
განსხვავდა კენან ალიევმა. პროკურატურის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ისინი სასამართლოს სანქციით მოქმედებდნენ, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილება ბიუროს თანამშრომლობისთვის გამომძიებლებს არ გაუცნიათ. საქართველოს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენლმა მეხტიევმა კი განაცხადა, რომ შეხება ტარდება პროკურატურის მიერ დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში. რადიო თავისუფლების თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნენად პეიჯმა დაგმო რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ოფისში მოწყობილი ჩხრეკვა და განაცხადა, რომ ეს ფაქტი არის ყველა იმ საერთაშორისო სტანდარტისა და ვალდებულების დარღვევა, რომელიც აზერბაიჯანმა იკისრა. ბელარუსის ხელისუფლების ინფორმაციით 26 დეკემბრისათვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკეების მორიგი რაუნდი კიევსა და პროუსლად განწყობილი დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების წარმომადგენელთა შორის გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ამ მოლაპარაკეებზე კიევი იმედოვნებდა ცესკლის შეწყვეტის საბოლოო შეთანხმების მიღწევასაც, ბოლოს მოუღებდა ბრძოლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ინდოეთის ოკეანეში მომხდარი დამანგრეველი ცუნამის მეათე წლისთავს აზიის ქვეყნები სხვადასხვა სამგლოვიარო ღონისძიებით აღნიშნავენ. 2004 წლის 26 დეკემბერს უძლიერესი წყალქვეშა მიწისძვრით გამოწვეულ სტიქიის შედეგად უზარმაზარი ტალღები ეკვეთა ინდონეზიის, შრი-ლანკის, ინდოეთისა და ტაილანდის სანაპიროებს. ყველაზე მეტად სტიქიისაგან დაზარალდა შრი-ლანკის პროვინცია აჩეხი, სადაც ათობით სოფელი გასამტვერდა. ახლების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განმაგზობ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება არის და იქნება პრინციპული ისეთ საკითხებში, როგორიც არის ოკუპირებული ტერიტორიები. წლიურ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა გაიმეორა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% დაკარგვა წინა ხელისუფლების გაუაზრებელმა პოლიტიკამ განაპირობა.
ეს არის, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა სრულპასუხებლობით, რომ ეს არის დესტრუქციული ძალა, რომელიც არის შემორჩენილი, რომელიც ჩამოყალიბდა სექტად და მართლაც მათი თითოეული ქმედება არის განპირობებული იმისაკენ, რომ მოხდეს არეულობის ფონის შექმნა საქართველოში და ისევ ვირტუალური სამყაროს შექმნა. მით უმეტეს მათ აქვს ძალიან ძლავრი იარაღი, ისეთი როგორიც არის ტელევიზია.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პარლამენტში კი უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დღეს ხელჩართული ჩხუბი მოხდა. ჩხუბის მიზეზი გახდა დეპუტატი აკაკი ბობოხიძე, რომელმაც მართველი გუნდის მისამართლით უცენზურო სიტყვები წარმოთქვა, რასაც საბოლოოდ ხელჩართული ჩხუბი მოხვა. იუზღებიან, რომ პარლამენტში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დეპუტატმა ერთმანეთს მიკროფონი ჩაარტყა თავში. დაზიანებულია პარლამენტის ინვენტარი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დაგმო მომხდარი ჩხუბი და განაცხადა, რომ ეს ინციდენტი იქნება გამოძიებული და დამნაშავეები მკაცრად დასჯილნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Coming to town. He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. Better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why, Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as your sleeping teeth, police will come checking to see if every pill is glistening. Don't be missing any spot, although tattletaling Santa, he won't come.
Give your little toy less breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back. Yeah! I love it! Radio Tavisupleba FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you.
got dear to us, got near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing tonight, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never.
normal sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again. Salutations. It's sure as the stars shine above.
This is Christmas, Christmas, my dear. Time of year. Find you home.
There'll be no more sorrow, no grief and pain. 'Cause I'll be happy Christmas, ooh, once again.
And I'll be happy, happy once again.
Christmas in America, I need you in my arms, far away from home.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik. Vəhşicəsinə
öldürmək məqsədi ilə vəhşicəsinə döyüblər.
Bu nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilməli, axşam üstü işdən sonra ofisdə olub. Ofisdə baskın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə.
Bəli.
Getdi və arxadan bunu vurublar, neyniblərsə, sonra bir tapa şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvür edən ki, başını qayçı ilə, bax belə başın ortası belə cızıb da gəlir. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almazı sol gözünün altında 2 tikiş vardı, burnu sınıqdır, almazı sümükləri sınıqdır, çənə sümüyü sınıqdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıb, zədələnibdir.
İndi hardadır? İndi hardadır?
İndi xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanadadır?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər. Görsünlər, bir də başında silkələnmə vardı.
Ha, beyin silkələnməsi.
Ha, beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədədir düz olub?
Deməli, bu olub axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər. Bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi. Mən çəkmişəm şəkilləri. Çoxlu qan itiribdi. Dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Bir də kimdən şübhələnirsiniz? Adamları tanıdınızmı? Tanıyırmı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdır. O hər zaman bizim ofisə gələn adamdır. Son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı. Məlum hadisələr başladı, baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turab Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə, bunlarda bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəl də İlqar Nəsbovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun. Da onu biz məhkəmədə deyilmədik ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısını açar saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə təsəvvür edən ki, döyülməkdir. Bu vəhşi cəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətindən başını kəsiblər. Başının ortasını dıza-dıza gəliblər. Göz dağı verməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Hamı məhsəl qaldına.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisinizmi?
Hə, deməli, dünən elə hadisə yerinə mən çatan kimi Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng vurdum. Polis şöbəsindən gəldilər, onlar təcili yardıma müraciət elədilər. Onlarla bərabər gəldik təcili yardıma. Ondan sonra İlqara ilk yardım göstərdilər, yaralarını sardılar, elədilər. Biraz o ilkin zaman İlqarda bilmirdi heç nə. Yəni duyarlılıq yox idi da, yəni heç nə bilmirdi, xatırlamırdı. Biraz bir neçə saatdan sonra özündən gələndən sonra Naxçıvan şəhər prokurorluğuna müraciət elədilər, izahat saldılar. Olan bu.
İndi özündədirmi, tanıyırmı, danışırmı azmadır?
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır, başına gələnləri hələ həkimdə qoymur hələ ki danışmağa.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı Nəmirdə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkrəmoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimişi olan bir otaq. Nəmişdi, belə bir insan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl qapımı açıb deyən yoxsa axı, bu burada ölür yoxsa qalır. Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür atıcı dəyir. Bu ölməli dəyə sevində. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sütka qazarmada, bir sütka qarın üstündə döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybaş rayonu Nehrəm kənd sakini ikinci dərəcəli əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. İki uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü tikib 147 manat təqavidə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Cəhb baxan yoxdur. 50 ilin tikmiş olan nəmişli yerdə yaşayıram. Bir otaqdır, 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram. Bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkini istəyirəm də. İlk tikib versin mənə. Mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli yerdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Azından bir səbəb müalicəmi boynuma çəkdirmədir.
Məhrəm Mahmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmi bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhaliyyə Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zəng vurmuşdular, deyirdilər. Məlum, 107 manat sənin təqadindir. Uşaq qrupa boydu, 60 manat onun təqadi. Məlum, xanımın tibbatçı işləyir, bunun maaşı pay torpaqlarından da gələn gəliri üstünə qoyuş, 80 manatdan yuxarı sizin evə pul girirsə, sizə düşmür. Axı, 80 manatdan yuxarı pul girsə də, Mənim bir problemim həllini tapdı. Dinləmiş deyir, bizi də ölümü apar. Quranı and olsun, elə bir səfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən sonra cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, haram daşınsam başıma.
Babaş rəyən sosial təminat şöbəsi nəyəsə bu şikayətin əksinə olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şixəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boşdur.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su satmıyorum ki, kuruşka ilə su da onun dibine.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömarova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Buran adama deyirik ki, artizyanların adama deyirik ki, suyu niyə 5 dəqiqə də artıq qoy? Deyir, mənə pul mu verirsən? Ayda da 2 manat, hər öy pul yığıb ona pul verirlər. Və yaxşı pul vermək nə tər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70 manatı yığsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəl. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular. Bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq. O da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da mənlə Allaha and olsun tövğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığında əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyam. Uşağımın bir tərəngə gedək maşının içində bağlı baltarı var, yüməyə mən su tapım. Dün elə kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir da. Artizanı burana da deyirəm. Deyir, mən saat yarım su axıdırım və bu saat yarım su haraya gidir.
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Kranı bax oza. Kranı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda ermənin öyünü alıyor. Nə suyumuz var, nə yolumuz var. Nə qapıyı sulamağa suyumuz yox. Bax, qalmış bu.
Və indi nə ilə suyu hardan gətirirsən?
Heç hardan. Heç hardan canımız. Şunlarla içəyim sulanlar. Şunlarla aparırıq, qardarı istəyirik və sələm yeri səbdiyik.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli su ilə bağlı problemin olduğunu doğrulasa da şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artizanların hamısı şoran çıxır. Şorcu çıxır. Aşağıda, yuxarıda 2 dənə artizanımız qurudu suyu. Nə indi quraqlıq nə əlaqədərdir nə iləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artizan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artizandan da 2 dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına 1 saat, 2 saat hər gün su vurulur oradan. Bunun hamısı özümüzün tərəfimizdən təşkil olunub. Bax orada bax nasos stansiyası qurulub orada 2 dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Cəgiran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içmək su çatışmır. Meyvə bağları susuzluqdan yanır. Kənd yollarına toz duman basıb. Lənkəran rayonuna Gəgirən kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Bir də su yoxdur, yəni ki, əmsənin köyüdür. Camat da xadın qadınları növbə gəlsən 2 saat, 3 saat qalda sürükür. Yol yoxdur. Bir, Lənkərandan Lənkərana 5 manat. Lənkərandan İran İslam Respublikasının ədəbi şəhərdə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan Lənkərana 5 manat verəndən sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 manat. Daxsa imza əhsləri yazır ki, imza əhsləri gəl, biz Gəgirən rayonu çəkirik. Gəgirən rayonu çəkirik. Bu da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Sovet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış cəmalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır. Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kətdə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də gerilik var, bizdə heç nə. Kuşki vaxtında nə qədər yaşamışız, indi o formadadır. Nə prostor var, nə vaxtında var, heç nəyimiz yoxdur.
Kamal Xalqovun sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazi nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kamal Xalqov deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Bizdə çayxana işləmir. İşləmir də təbii gəlib pul ola qalmaz keçir çayxana da olsunlar.
Gəgirən ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonun 2 kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgirən kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kətdə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı da kətdə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Samux rayonunun Yenikənd kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yenikənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığından hamı malqarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Malqaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur malqara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyə də heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
12 malım var qadan alın. Bədənində belə şişkələr əmələ gəlibdir. Gördüm, mal bekəhliyibdir. Təcili sürətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qadan. Hamısını dərə altı iynə vurdular. Vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir. Hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südündən, qatxından istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, 10 inəyə var, yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qatığını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadın alım. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, malqara tələf olur. Son 10 gündə Yeni kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq malqaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksinə vaxtında eləmirlər. Onu bilirsiniz, biz şikayət elədik. Yenə gəl, baxdım. Bir şundan heyvanımız olurdu ki, xəstələndi, gəldi. Sən gələdik, gəldirək, gəl gəldirə. O da gəldi, inanı buna kimdə yürür. Bayağı yürüyünüz heyvanlarınızı 1500 nokta. Yalınla deyirlər, İranla keçir, varla keçir, ama yalın deyirlər.
Gəlib vaksin eləmirlər cəmatı malına. Baxmırlar, eyvah, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmirlər, cəmatı milçək durur.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan mal qaralan naməlum xəstələrə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan yeni kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Az Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Az Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Asirci'də biz kabelləşmə işlərini aparmışım müqavilə ilə. Montaj nə kimi də, yəni 0-4 xətlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qurtarsın, Azər Enerji pulunuzu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni Azər Enerji Sumqayıt Asirci'nin varisi olaraq ödəməli idi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə qərar çıxarılıb ki, Asirci ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar get gələ ki, ay nə bilim, Səvay rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt məhkəməsində bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt Asirci'nin varisi olaraq Azər Enerji cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq Asirci Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyət. 3 ay işlədiyimizdən sonra Asirci ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azər Enerji. Azər Enerji də müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismi pulumuzu aldıq, qalan pulumuzu da aldıq. Müəyyən nəsə biz yazılan, pozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimindən sonra sizin pullarınız ödənilirdi. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizdə qərar çıxardı. Bu qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şəfiz. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şəfiz. Orada bugünkü günəcən belə hesablanma gedəndə nə bilim aray vurur çıxır.
2 il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını ifadə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib, cavabdeh tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyəyə qədər gedirdi. Yəni şikayət verdilər, orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təhmənd olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi var. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir il olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılıb. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmadığı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkündür.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılarsa pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taliyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən kömək olacaqlar.
130 man sosial yardım yazdı. Yəni, 3 uşağa nə ev verir, nə yer verir, nə heç nəyə baxılmaz uşaqlar.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik yüzümündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfura xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Yəni bu uşaqlara bir köməkdir. Hökumət yəni keçirib müraciətlər eləmişəm ki, yəni bu uşaqlara baxılsınlar. Bu uşaqlara heç nə baxılmır. Mənə bu dağa nə ev verilmir, nə torpaq verilmir. Heç nə verilmir ki, yəni bu uşağa 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağı necə saxlamalı?
Yoldaşı da deyildi,
yoldaşı da belə bir işdir. Yəni uşaq qadir insan deyil. Bu hökumət də niyə baxır da? Yəni belə şeylərə baxmaq lazım da
göstərir.
Uşağın tam təsiri.
Bu üçlər uşağa
bir uşaq nə yer verir? Baba uşağa nə torpaq verir? Nə ev verir? Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram. Ana, yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlir pensiyona dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni baxsın bu 3 körpəyə. Gəlsin yoxlasa baxsınlar görüm 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfura Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur gəlinim. Ondan sonra atasına öndədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola gedir, davil, pasiyanla savaşır. Alıb getirir, sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az məhzir.
Üçəmlər aylarla meyvə, ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. 2 dəfə aparmışam balinisaya. 1 dəfə 11 manat pul xərç etmişəm, 1 dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax, görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nə ilə saxlayayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üç həmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üç həmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvan sosial yardım təyin olunmuş ailənin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər həsinə 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvan sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyərinə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də tutsaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyəri 100 manat ərəsində 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalıq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutsaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq da ailədə 5 nəfərdir. Gəlir 400 manat deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Və salam, ondan sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da hocam. Ondan sonra da yenə sosial yardım üçün də müraciət edə bilərlər.
Üçəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Çoxdan tək o uşaqları vermir.
Vəssalam, bu reportajda da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuplebi. Kün mu isminit gada tsema, romelits mu amzades kün ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmeda. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari davjo chveni kveqnis Europol mos, imisatsur chveni kveqana. Gartes tanamedrove.
Ძლიერი ევროპული საქმის. ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.